Ny filazantsara araka ny marika. Marika toko voalohany. Ny niandohan'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra, araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe:
indro aho maniraka ny hirako hialohanao, izy no hanamboatra ny lalanao. Injany misy feon'ny miantso mafy any an-tany efitra hoe: amboary ny lalan'ny Tompo, ataovy mahitsy ny lalakalehany.
Dia niseho i Jaona izay nanao batisa tany an-tany efitra, ary nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia manontolo sy ny mponina tsy ankanavaka tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'nyion'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany avy. I Jaona dia nitafy lamba volondrameva, fehikibo hoditra no teny aminy, ary ny fihina dia valala sy tantely remby, ary nitory teniny izy hoe:
indro avy ao aorianako ilay mahery noho izaho, ary tsy miendrika niondrika hamany fehikapany akory aza aho. Izaho dia nanao batisa anareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisa anareo amin'ny fanahymasina.
Tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy, ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy tao anaty rano izy dia hita ny lanitra ny sokatra, ary ny fanahy nihidina tahaka ny voromailala ka nankeo aminy. Ary nisy feo avy tany an-danitra niteny hoe:
ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako.
Niaraka tamin'izay dia natosiky ny fanahy ho any an-tany efitra izy. Nitoetra tany an-tany efitra 40 andro izy, ka nalainy Satana fanahy teo amin'ny bibidia izy, ary nanompo azy ireo anjely. Rehefa voasambotra Jaona dia nankany Galilia Jesosy, nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanambara hoe:
efa tonga izao ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara.
Ary raha nandalo teny amoron'ny ranomasiny Galilia izy dia nahitany Simona sy Andrea, rahalany Simona, nanarato teo amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo. Hoy Jesosy taminy:
andeha naraka fa ataoko mpanarato olona ianareo.
Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ireo, ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely izy dia nahitany Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahiny izay teo an-tsambokely koa nanamboatra ny aratony. Dia niantso azy ireo niaraka tamin'izay izy, ary nandao an'i Zebedio rainy mba amin'ny olona nokaramainy tao an-tsambokely izy mirahalahy, dia nanaraka an'i Jesosy. Nankany Kapernaoma izy ireo, ary nohony tamin'ny sabata dia niditra avy hatrany tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona tamin'ny fampianarany ny olona, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy mba hatahaka ny mpanoradalàna. Tamin'izay indrindra dia nisy olona iray teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto, ary niantso mafy raha lehilahy hoe:
moa amin'ny faninina akory izahay sy ianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringananay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao.
Ary Jesosy niteny mafy azy hoe:
mangina ianao ka miala aminy.
Ary nampifanintontsintona ny tenan'ilay marary ny fanahy maloto, dia niantso tamin'ny feo mahery vao niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka nifantany hoe:
fa ahoana ry izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao? Fa ny fanahy maloto aza ny didiny dia manaiky azy.
Ary nilazany dia niely niaraka tamin'izay teny amin'ny tontolo manodidina tamin'ny tany rehetra manerana ny Galilia. Fa tamin'izay fotoana izay, raha niala avy tao amin'ny sinagoga izy ireo, dia niditra tao an-tranon'i Simona sy Andrea ry Jesosy sy Jakoba ary Jaona. Ary nirafozam-bavin'i Simona dia nandro tao voantazo. Avy hatrany dia nolazain'izy ireo tamin'izany. Dia nanatona Jesosy ka nandray ny tanany, ary nampitsangana azy ka afaka ny tazony, ary nanompo azy ireo izy. Noho ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro, dia noentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ny tao an-tanana rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Ary nanasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy, sady nandroaka demoni maro. Tsy navelany hiteny ny demoni satria nahafantatra azy ireny. Ary nifomaraina be izy dia nandeha nankany an-tany efitra, ary tany izy noho nivavaka. Nandeha nitady azy i Simona sy ny namany. Koa rehefa nahita azy izy ireo dia niteny taminy hoe:
nitady anao ny olona rehetra.
Fa io kosa izy taminy:
andeha isika hifindra kany amin'ny tanàna hafa etia manodidina mba hitoriko teny ihany koa, fa izay no nahatongavako.
Dia nandeha izy ka nitory teny tany amin'ny sinagoga ny olona manerana ny Galilia sady nandroaka ny demonia. Ary nisy boky iray nanatona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany no niteny taminy hoe:
raha mety ianao dia afaka manadio ahy.
Ary onena azy Jesosy ka nanatsotra ny tanany dia nikasika azy sady niteny taminy hoe:
mety aho, madiova ianao.
Ary niaraka tamin'izay dia niala tamin'ny ampokana ka nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy sady nampandeha azy avy an-trano no niteny taminy hoe:
tandremo tsara mba tsy hisy holazainao na amin'iza na amin'iza izao, fa mandehana. Misehoa aloha mimpisorona ka manolora ny fanatitra fanadiovana anao izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo.
Nefa lasa raha lehilahy ka nanomboka ny tantara sy nampiely izay zavanyseho hany ka tsy nazo nihiditra miariary tao an-tanana intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tany amin'ny tany efitra izy. Dia nanatona azy ny olona avy teny amin'ny manodidina rehetra. Marka toko faharoa. Rehefa afaka ny vitsivitsy dia nihiditra tao Kapernaum indray izy. Rehefa tao amin'ny trano iray Jesosy, ary maro ny olona tafavory tao ka tsy nisy nitoerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana aza. Ary nitoriany teny ireo, dia nisy nanatona nitondra lehilahy malemy ho eo aminy. Marary izay nolanjain'ny olona efata, ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy ireo no ny abetsahany vahoaka dia nanesorany ny tafitrano nisy an'i Jesosy. Ka no ny efa voasokatra izany dia nampidininy avy teo ny fandriana izay nandriny ilay malemy. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia niteny tamin'ilay malemy hoe:
anaka, voavela ny elokao.
Ary nisy mpanoradalana sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe:
nahoana ilay ity no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza no mahavela eloko afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra?
Avy hatrany Jesosy dia nahalala tao am-panahiny fa izany no eritreritra tao am-ponyireo ka hoy izy taminy:
nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Inona moa no moramora kokoa ny milaza amin'ilay malemy hoe voavela ny elokao, sa ny milaza hoe mitsangana mba tao ny fandrianao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona dia manana fahefana etỳ ambonin'ny tany amela eloka.
Dia hoy izy tamin'ilay malemy:
lazaiko aminao, mitsangana mba tao ny fandriananao ka modiany an-tranonao.
Dia nitsangana izy ka nibatany fandriana niaraka tamin'izay. Ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjona izy rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra hoe:
tsy mbola nahita izay toy izao izahay.
Lasa nandeha teny amoron-dranomasina indray Jesosy, ary nanatona azy ny vahoaka rehetra ka nampianatra azy ireo izy. Teny am-pandehanana izy dia nahita ny Levy zanak'i Alfeo nipetraka teo am-pamoriketra. Koa hoy izy taminy:
manara.
Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nisakafo tao an-tranon'ny Levy izy dia maro ny mpamoriketra sy ny mpanota no niara-nipetraka nisakafo tamin'i Jesosy mba mimpianany, satria maro izy ireo no nanaraka azy. Ary ny mpanoradalàna izay isan'ny fariseo raha nahita azy niara-nipetraka nisakafo tamin'ny mpanota sy ny mpamoriketra dia niteny tamin'ny mpianatra hoe:
miara-mihinana sy misotra amin'ny mpamoriketra sy ny mpanota izy.
Raha nare izany Jesosy dia niteny taminy hoe:
tsy ny salama no mila mpitsabo fa ny marary. Tsy tonga iantso ny marina aho fa ny mpanota.
Tamin'izany fotoana izany dia nifady hanina ny mpianatra jaona sy ny fariseo. Dia avy izy ireo ka niteny tamin'i Jesosy hoe:
nahoana ny mpianatra jaona sy ny mpianatra ny fariseo no mifady hanina fa ny mpianatra kosa dia tsy mba mifady?
Hoy Jesosy taminy:
afaka mifady hanina va ireo avan'ny mpampakatra raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra? Raha mbola ao aminy ny mpampakatra dia tsy afaka hifady hanina izy, fa ho avy ny andro izay hanalana ny mpampakatra hiala aminy, ka amin'izay andro izay vao mifady hanina izy ireo. tsy misy olona manjaitra tapa-damba vaovao izay mbola tsy voasasa amin'ny lamba tota. Fa raha izany, ny vaovao izay natampina dia androvitra ny tota ka hitatra ny rovitra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta. Fa raha izany dia atritra ny siny hoditra ny divay ka samy ho very foana ny divay sy ny siny hoditra. Fa divay vaovao no atao anaty siny hoditra vaovao.
Raha nandeha namakivaky tanimbary iray tamin'ny sabata Jesosy dia nioditra tsalohim-bary teny am-pandehanana ny mpianany. Dia hoy ny fariseo taminy:
jereo, nahoana ireo no manao izay tsy azo atao amin'ny sabata?
Fa hoy izy taminy:
tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraky ny anoanana izy mbamin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra tamin'ny andro ny Abiatara mpisorona be izy ka nihinana ny mofo atao fanatitra. Kanefa io mofo io dia mahadiso raha misy homana azy afa-tsy ny mpisorona, ary nomeny koa izay nanaraka azy.
Ary hoy izy taminy:
ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona no natao ho an'ny sabata. Koa tompon'ny sabata ihany koa ny zanak'olona.
Marka toko fahatelo. Ary niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy, ary indro nisy lehilahy iray maty tanana tao. Ary nijery izay ho fihetsiny ny olona na hanasitrana an'ilay marary amin'ny sabata izy na tsia mba hiampangany azy. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy maty tanana:
mitsangana etsy afovoany.
Ary hoy koa izy tamin'ny olona:
inona moa ny tokony atao amin'ny sabata? Ny manao soa va sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mamono?
Fa tsy nisy ny teniny olona. Ary nipanjina azy ireo tamin'ny mpahatezerana izy, sady nalahelo noho ny hamafy ny fony ka hoy izy tamin'ndra lehilahy:
atsory ny tananao.
Dia natsotrany ka sitrana ny tanany. Ary niala tao amin'ny sinagoga ny fariseo, ka avy hatrany dia nikiondo niaraka tamin'ny herodianina hanohitra an'i Jesosy mba hahafaty azy. Ary niala teo Jesosy mba mipianany ka nankany amin'ny ranomasina. Nisy olona marobe avy tany Galilia nanaraka azy, ary nisy olona marobe koa avy tany Jodea, Jerusalema, Edoma, avy tany an-dafin'ny Jordana sy ny tany manodidina ny Tiro sy Isidona, izay nandre izay zavatra nataony ka nankany aminy. Ary nilaza tamin'ny mpianany izy mba hanomana sambo kely iray ho azy noho ny habetsahany vahoaka, mba tsy fanositosika amin'ny olona. Fa efa nanasitrana olona maro izy ka nirohitra nankeo aminy mba hikasika azy izay rehetra nanana retina. Ary nifanay maloto raha nahita azy dia niankohoka teo anatrehany ka niteny mafy hoe:
ianao no zanak'Andriamanitra.
Nefa nandrara azy ireo mafy izy mba tsy hanao izay hafantarana azy. Ary niakatra teo an-tendrombohitra Jesosy ka niantso izay tiany hankeo aminy, dia nankeo aminy ireo. Ary nanendry 12 izy mba ho eo aminy sy hirainy toriteny, sady hanana fahefana handroaka ny demoni. I Simona dia nomeny anarana hafa koa hoe Petera, i Jakoba zanak'i Zebedio sy Jaona rahalahin'i Jakoba. Izy mirahalahy ireo dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerjesy, izany hoe zanabaratra, i Andrea, i Filipo, i Bartolomeo, i Matio, i Tomasy, i Jakoba zanak'i Alfeo, i Tadeo, i Simona Kananiana, ary i Judasy Iskariota ilay namadika azy. Ary niditra tao amin'ny trano iray Jesosy dia vory indray ny vahoaka ka tsy afaka ny sakafo akory izy. Ary ny havany raha nandray izany dia tonga mba haka azy, fa hoy ireo:
efa very saina izy.
Ary ny mpanoradalàna izay nidina avy tany Jerusalema dia niteny hoe:
manana ny Belzeboba izy, ary koa ny lohan'ny demonia no androahany ny demonia.
Ary Jesosy niantso azy ireo hankeo aminy, ary nilaza fanoharana taminy hoe:
ataon'ny satana ahoana ny fandroakan'ny satana? Raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haharitra izany fanjakana izany, ary raha misy piraitrano miady an-trano dia tsy haharitra izany piraitrano izany. Ary raha i satana no mitsangana nohitra ny tenany ka miady an-trano dia tsy haharitra izy fa horava ny heriny. kanefa tsy misy olona afaka miditra ao an-tranony mahery ka androba ny entany raha tsy afatony aloha ilay mahery, dia izay vao robainy ao an-tranony. Lazaiko aminareo marina tokoa, azo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay ataony. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy azo famelan-keloka mandrakizay, fa mendrika ho elohana ny amin'ny ota mandrakizay izy.
Ny olona mantsy dia niteny hoe
azo mpanahy maloto izy,
ary tonga ny reniny mba amin'ireo rahalany ka nijanona teo alatrano dia naniraka olona hankao aminy hiantso azy, ary nipetraka manodidina azy ny vahoaka ka nilaza taminy hoe:
indreo ao alatrano ny reninao sy ireo rahalainao ary ireo anapafinao tady anao.
Ary izy namaly azy ireo hoe:
iza no reniko sy rahalahiko?
Ary nijery izay nipetraka manodidina azy izy ka niteny hoe:
ireto ny reniko sy ny rahalahiko, fa na iza ny manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.
Marka toko fahaefatra. Ary nampianatra teo amoron-dranomasina indray Jesosy, ary nisy vaoka betsaka nanatona azy ka voatery niditra tao amin'ny sambo kely iray teo amin'ny ranomasina izy ka nipetraka tao, ary ny vaoka rehetra dia teo amin'ny tanety teo amoron-dranomasina. Ary nampianatra zavatra maro tamin'ny fanoharana izy ka nilaza izao fampianarana izao hoe:
miaino indro ny ainga ity mpamafy mba hamafy. Raha namafy izy dia nisy voa izay latsaka teny amoron-dalana, ary avy ny voromanidina ka nitsaingoka nihinana ireny. Ary nisy ampahany sasany izay latsaka teny amin'ny toerana be vato izay tsy ampy nofo tany, nalaky ny tsiry ireny satria tsy lalina ny tany. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireo satria tsy namahatra tsara dia maty. Nisy ampahany hafa indray latsaka teny amin'ny tsilo, ary naniry ny tsilo ka nangeja azy dia tsy namoy izy. Ary ny voasasany dia latsaka teny amin'ny tany lonaka, ko raha naniry sy namoy ireny dia namokatra. Ny iray dia namokatra 30, ny iray dia 40, ary ny iray dia 100.
Ary hoy izy
izay manantsofina hoeto miaino, aoka izy iaino.
Rehefa nisintona tsy teo amin'ny vahoaka intsony izy, dia nanontany azy ny amin'ireo fanoharan'ireo ny olona nomba azy mba amin'ny 20 lahy, ary hoy izy taminy:
ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ireo izay any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana. Mba hijery mandrakariva ihany izy nefa tsy hahita, ary andre mandrakariva ihany izy nefa tsy hahafantatra. Fandao ibebaka izy ka avela ny elony.
Hoy koa izy taminy:
tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Koa ataonareo ahoana no fahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny, ireo izay teo amoron-dalana dia ireo izay hamafazana ny teny. Kanefa rehefa nandreha izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisotra ny teny izay nafafy tao aminy. Tahaka izany koa ireo izay voafafy teny amin'ny toerana be vato dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliany, nefa tsy mamaritra lalina ao anatiny ireny fa mielina vetivety foana. Koa raha vao tonga izay fahorinana fanenjehana noho ny teny dia tafitohana miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo dia ireo no nandre ny teny, nefa ny fanahinany amin'izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena ary ny filana hafa tafiditra ao aminy dia mangeja ny teny ka tsy mamoy izy. Ary reto kosa ireo voafafy teny amin'ny tany lonaka, dia izay mandre ny teny ka mandray azy dia mamoa. Ny iray dia manome vo 30, ny iray dia 40, ary ny iray dia 100.
Hoy koa izy tamin'izy ireo:
moa entina va ny jiro mba hosaronana ny vata famarana, na atao ambanin'ny farafara? Tsy atao amin'ny fitoeran-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manatsofina hoenty miaino, aoka izy iaino.
Hoy indray izy tamin'izy ireo:
dinio izay teny renareo, araka ny ohatra hanoharanareo ihany no hanoharana ho anareo, ary omena mihoatra azy ianareo. Fa izay manana no omena, ary ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia alaina aminy.
Ary hoy koa izy,
toy izao ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany, ka namatory izy na mahatsiaro na alina na andro, ny vody mitsimoka ka mitombo ihany nefa tsy fantany ny fanirina. Fa ny tany dia manome vokatra ho azy, voalohany dia misy taony, avy eo saloiny, ary farany dia saloy feny vary. Ary rehefa masaka eny an-tsaha izy dia atao miaraka amin'izay ny fijinjana fa efa tonga ny fararano.
Ary ho izy,
ahoana no anoarantsika ny fanjakan'Andriamanitra, ary inona ny fanoarana anoarantsika azy? Tahaka ny voatsinampy izy, izay kely noho ny voanjavatra rehetra raha voafafy amin'ny tany. Fa rehefa voafafy kosa izy dia maniraka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandratsana vaventy ka azony voromanidina anorenana ny akaniny sy hialokalofany.
Ary fanoharana maro toy izany no nanambarany niteny tamin'izy ireo, arika izay azo noenoina. Tsy niteny tamin'ny afa-tsy tamin'ny fanoharana izy, fa tamin'ny mangingina no nilazany tamin'ny mpianany ny hevitra ireo rehetra ireo. Tamin'io andro io ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy tamin'ireo,
andeha isika ho ery ampita.
Ary rehefa nampidiny mpianany vahoaka, dia noentiny tamin'izao tamin'ilay sambokely izay efa nisy azy teo ihany Jesosy, ny sambokely hafa koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ka nianjera izay raha nialon-drano ny sambokely, ary efa ho fenon-drano. Taoriana Jesosy no natory teo ambony ondana, dia namoa azy izy ireo ka niteny taminy hoe:
mpampianatro, tsy mampaninona anao va izao hahafatesana izao?
Dia nifoy izy ka niteny mafy ny rivotra, sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe:
mangina, mitsara.
Dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy tamin'izy ireo:
nahoana ny matahotra ianareo? Tsy mbola manana finoana va ianareo?
Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe:
iza moa ty fa samy manaiky azy na ny rivotra na ny ranomasina?
Marka toko fahadimy. Ary tonga teny ampitan-dranomasina tao amin'ny tany Gerasenianina izy ireo. Noho niala teo an-tsambokely izy, avy hatrany dia nifanena taminy avy tany amin'ny fasana ny lehilahy iray azo mpanahy maloto. Teny amin'ny fasana izy io no nitoetra, ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsonina dia tamin'ny rojo vy aza. Fa efa nahafatotra matetika tamin'ny rojo vy, na ny tanany na ny tongony, nefa notapainy ny rojo vy tamin'ny tanany. Ary ny rojo vy tamin'ny tongony dia notorotoroiny ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva na andro na alina, dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy, ka nananana sady nitetitena tamin'ny vato. Fa noho ny nahatsinjo an'i Jesosy teny lavitra teny izy, dia niazakazaka ka niankohoka teo anatrehany, sady niantso tamin'ny feo mahery hoe:
moa mifaninona akory izao sy ianao, ry Jesosy Zanak'Andriamanitra avo indrindra ho? Mangataka aminao amin'ny anaran'Andriamanitra aho, aza mampijaly ahy.
Satria hoy Jesosy taminy hoe:
miala amin'ity lehilahy tiry fa namaloto.
Dia nanontany azy Jesosy hoe:
iza moa no anaranao?
Ary ho izy:
Legina no anarako, satria maro izahay.
Ary nifona mafy taminy izy mba tsy horo ahiny hiala amin'izany faritany izany. Ary nisy andiankiso maro izay niraoka ahitra teny akaiky ny tendrombohitra. Ary nifona taminy ireo fanahymaloto ka niteny hoe:
alefaso izahay ho eny amin'ny retsy kisoa iretsy mba hiditra any anatiny.
Dia nekeny Jesosy izany. Ary ny fanahy maloto rehefa niala tamin'ilay lehilahy dia nihitra tao anatin'ireo kisoa. Ary ilay andiankisoa izay tokony ho roa arivo no isany, dia nitratrevatreva teny amin'ny antsa nanaka any amin'ny ranomasina, ka maty sempotra tany anatin'ny ranomasina ireo. Ary ny mpiandry azy ireo dia nandositra ka nilaza ny zava-nitranga tao an-tanàna sy tany an-tsaha, dia tonga ny olona mba hizaha izany zavatra izany. Ary tonga tany amin'i Jesosy izy ireo ka nandinika ilay demoniaka izay nisy legiona, fa indro izy efa nipetraka sy niakanjo sady arisaina, dia araiky tahotra ny olona. Ary ireo izay nahita dia nitantara tamin'ny olona izay zava-nitranga tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa, ary nifona tamin'i Jesosy izy ireo mba hialany amin'ny faritaniny. Ary rehefa hiondrana ao an-tsambokely Jesosy, dia nangataka taminy ilay demoniaka sitrana mba hijanona eo aminy. Tsy navelan'i Jesosy anefa izy, fa io kosa izy taminy:
modiany any an-tranonao, any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zava-dehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namindrany fo taminao.
Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zava-dehibe fa nataon'i Jesosy taminy, dia gaga ny olona rehetra. Ary rehefa nitatsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita, dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny mpanapaka ny sinagoga iray, Jairo no anarany. Rehefa nahitan'i Jesosy izy dia niankohoka teo an-tongony, ka niangavy fatratra taminy hoe:
marary efa ho fatiny zanako vavy kely, andeha re apetraho aminy tananao mba ho sitrana izy ka ho velona.
Dia nandeha niaraka taminy Jesosy, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanizina taminy. Ary nisy vehivavy iray izay efa narary nandeha rà nandritry ny 20 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpitsabo maro, ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana, fa vao mainka ny anarary kokoa aza. Rehefa nareny amin'i Jesosy izy, dia nankaoariana namakivaky ny vahoaka ary nikasika ny akanjony, fa hoy izy:
na dia ny fitafiany ihany aza no voakasiko dia ho sitranao.
Ary niaraka tamin'izay dia rihitra ny loharanona retiny, ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary teo no eo dia fantatr'i Jesosy fa nisy hery niala taminy, ka niodina teo afovoan'ny vahoaka izy, sady niteny hoe:
izy zany nikasika ny akanjoko izany.
Fa hoy ny mpianany taminy:
hitanao zao vahoaka mifanositosika aminao zao, ka hoy ianao hoe iza nikasika ahy?
Ary nijery manodidina izy hahitany ilay nanao izany, dia araiky tahotra sady torakovitra ra vehivavy, satria fantany izay nitranga taminy. Koa nankeo aminy izy sady niankohoka teo anatrehany, ary nambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy:
anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana amin'ny fiadanana ary sitrana amin'ny aretinao.
Raha mbola niteny Jesosy, dia nisy olona tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nilaza hoe:
efa maty ny zanako vavy, koa nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany?
Tsy nahoan'i Jesosy anefa izany teny nataon'izany, fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga:
aza matahotra, mino fotsiny ihany.
Ary tsy nisy olona navelany hanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahin'i Jakoba. Dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan'i Jesosy ny fikotaban'ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany. Rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe:
nahoana ianareo no mikorontana sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory.
Dia niome azy fatratra ny olona, fa nandroaka azy rehetra izy dia nitondra ny ray aman-dreniny zaza mba amin'izay olona teo aminy, ka niditra tao amin'izay nisy ny zaza. Dia nandray ny tanan'ilay zaza izy ka niteny taminy hoe:
talita komi,
izany hoe raha adika.
Ry zazavavy, hoy aho aminao, mitsangana.
Dia nitsangana niaraka tamin'izay raha zazavavy ka afaka nandeha, fa efa 20 taona izy. Dia talanjona indrindra ny olona, ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy fantatr' olona izany.
Ary nasainy mi nomena hanina raha zazavavy.
Marka toko fahaenina. Ary niala teo izy ka tonga tany amin'ny tanànany, ary niaraka tamin'ny koa ny mpianany. Ary rehefa tonga ny sabata dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy, ary maro izay nihaino azy no talanjona indrindra ka niteny hoe:
taiza no nazoan'le ity izany zavatra izany? Ary manao ahoana ny fahendrena nomena azy sy izao asa lehibe ataony tanany izao? Tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria, ary alan'i Jakoba sy Josesy ary Jodasy sy Simona va izy io? Ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny?
Dia tafinitohina taminy izy, fa hoy Jesosy taminy:
tsy misy mpaminany atao tsinotsinona raha tsy eo amin'ny taniny sy ny avany ary ny fianakaviany ihany.
Ary tsy afaka nanao fahagagana akory izy teo, afa-tsy ny nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana sy nahasitrana azy. Ary gaga izy no ny tsy finoana izy ireo, dia nitety ireo tanàna kely manodidina izy ka nampianatra. Ary niantso ny 20 lahy ankeo aminy izy, ka naniraka azy tsiroaroa sy nanome azy fahefana amin'ny fanahy maloto. Ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny halehany, na mofo na kitapo na vola ao anatin'ny fehikibony, afa-tsy te hihina ihany. Nefa asio kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa.
Hoy izy,
hoy koa izy taminy,
izay trano hidiranareo dia mitoera aho mandra-pialanareo any, ary izay tanàna tsy mampandroso anareo na tsy miaino anareo, rehefa miala tao ianareo dia ahintsany ny vovoka ao ampaladianareo ho vavolombelona aminy.
Dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona, ary demoni maro no noroahiny, ary nosorany diloilony mararomaro ka nositraniny. Ary nahare izany Herôda mpanjaka, satria efa nalaza ny anaran'i Jesosy, dia hoy izy hoe,
Jaona mpanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty izany, koa izay no ananany hery hanao izao asa lehibe izao.
Fa hoy ny sasany,
i Elia izany.
Ary hoy ny sasany,
mpaminany sahala amin'ny mpaminany hafa rehetra izany.
Ary rehefa nahare Herôda dia hoy izy,
i Jaona izay ilay notapahiko loha iny efa nitsangana tamin'ny maty izy.
Fa i Herôda tena no nandefa hiraka hisambotra ny Jaona ka namatotra azy tao an-trano maizina, noho ny amin'ny Herôdiasy vadin'ny Filipy rahalahiny, satria nalainy vady izy io. I Jaona dia efa nilaza tamin'ny Herôda hoe,
tsy azonao atao ny maka ny vadin'ny rahalahinao.
Ary Herôdiasy dia nanana folentika taminy ka naniry hahafaty azy, nefa tsy azo notanterahina izany. I Herôda dia natahotra ny Jaona satria fantany fa lehilahy marina sy masina izy ka narovany. Rehefa niaino an'i Jaona izy dia very hevitra be ihany, kanefa niaino azy tamin'ny hafaliana koa izy. Tonga nefa ny andro izay nanaovan'i Herôda fanasana ho an'ny lehibe sy ny mpifehariva ary ny loholona tany Galilia no ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany. Niditra tao ny zanaka vavin'i Herôdiasy dia nandihy ka nahafaly an'i Herôda mba amin'izay niara-mipetraka ny sakafo taminy teo. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny razazavavy,
angatao amiko izay tianao, na inona na inona fa omeko anao izany.
Ary nianina taminy izy ka niteny taminy hoe,
na inona na inona no angatahnao amiko dia omeko anao, na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakako aza.
Dia lasa razazavavy ka nilaza tamin'ny reniny hoe,
inona reno angataiko?
Ary hoy ny reniny,
ny lohan'i Jaona mpanao batisa.
Dia niditra haingana niaraka tamin'izay izy ho eo ampanjaka ka nangataka hoe,
tiako raha omena ho aiaingana eo ambony lovia ny lohan'i Jaona mpanao batisa.
Dia nalahelo indrindra ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay nanatrika ny sakafo teo dia tsy sanan-da azy izy. Ary niaraka tamin'izay ny mpanjaka dia naniraka mpiambina ka nasainy ny entiny teo aminy lohan'i Jaona. Dia nandeha io ka notapahany tao an-trano maizina ny lohan'i Jaona. Dia nihoentiny teo ambony lovia ny lohan'i Jaona ka nomeny andrazazavavy, ary razazavavy kosa dia nanome izany ny reniny. Rehefa nandre izany ny mpianatry Jaona dia tonga ka naka ny fatiny ary nandevina azy. Ary vory teo akaikin'i Jesosy ny apôstôly ka nilaza nitatitry ny zavatra rehetra izay nataony sy nampianariny, dia hoy Jesosy taminy,
avianareo hitokana ny an-tany efitra ka miala sasatra kely.
Maro mantsy ny olona nifamezivezy ka tsy nisy hisakafoana ny akory azy. Dia nandeha antsambo kely izy ireo mba hitokana ny an-tany efitra. Ary no nahita azy ireo nandeha ny olona, ary betsaka no efa nafantatra azy ireo, dia niazakazaka nandeha nitongotra avy tany amin'ny tanàna tsirairay ka tonga talohan'ny tany. Noho niala ny sambo kely Jesosy dia nahita vaoka betsaka ka onena azy ireo, satria tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo, ary nampianatra zavatra maro azy ireo izy. Ary rehefa hariva ny andro dia nanatona azy ny mpianany ka nilaza hoe,
aty an-tany efitra isika izao ary arivo ity ny andro. Ampodio ny olona hankany amin'ny tanàna kely manodidina mba hividianana.
Fa hoy ny navali ny azy.
Omeo hanina ireo olona ireo.
Hoy kosa izy ireo taminy.
Andeha hividy mofo izay azony tena riroanjato va izahay hohaniny?
Hoy izy taminy izy ireo.
Misy mofo firy any aminareo, andeha hoe jereo.
Ary efa fantatra ny isany dia hoy izy ireo.
Dimy sy hazandrano roa.
Dia nasain' Jesosy nampipetraka ny olona rehetra ny mpianatra ka natao mitsitokotoko teny ambonin'ny ahi-maitso ireo. Koa dia nipetraka ho an'nytokony zato sy dimampolo avy ny olona. Ary rehefa voarain' Jesosy ireo mofo dimy sy ireo hazandrano roa dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Dia novakiny ireo mofo ka natolony ny mpianatra mba harosony amin'ny olona. Ary ny hazandrano roa dia nozarainy tamin'ny olona rehetra. Samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky. Ary nangonina izay sombotsombon'ny mofo sy ny hazandrano ka nahafeno harina roa amby folo. Ary ireo izay nisakafo dia nisy dimy arivo lahy. Teo noho eo ihany Jesosy dia naneri ny mpianany hiondrana tsambokely mba hita hialoha azy ho any Betsaida mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa nanao veloman'ny olona izy dia lasa nankany an-tendrombohitra hivavaka. Noho ny hariva ny andro dia efa teo ampovoan'ny ranomasina no sambokely. Ary izy irery ihany no teny an-tanety. Ary nahita azy ireo sahirana ny voifatratra izy satria nanohitra azy ireo ny rivotra. Ary tokony tamin'ny fotoam-piambelana fahefatra amin'ny alina dia nankeny aminy. Nitsangatsangana teny ambony ranomasina Jesosy ka nikiasa handalo azy. Ary rehefa hitany nitsangatsangana teo ambony ranomasina izy dia noheveriny ho matoto ka niantsoantso mafy izy ireo satria izy rehetra dia samy nahita azy avokoa ka raiky tahotra. Ary niteny tamin'izy ireo niaraka tamin'izay izy hoe:
matoki, izaho ihany ty, aza matahotra.
Ary niakatra nankeo amin'ny tao an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra. Talanjony izy ireo satria tsy takatry ny sainy ny fahagagana ny amin'ny mofo fa mbola mafy ny fony. Noho ny tafita izy ireo dia tonga tao amin'ny faritany Genesareta ka niantsona teo. Ary raha niala teo an-tsambokely izy ireo dia nafantatra an'i Jesosy avy hatrany ny olona teo. Niazakazaka namakivaky ny faritany manontolo ny olona ary nitondra ny marary tamin'ny fandrinany ho any amin'izay reny fa nitoerany. Ary nataiza nataiza no nidiran'i Jesosy, na tao amin'ny vohitra, na tao an-tanàna, na tany an-tsaha, dia napetraky ny olona teo an-kianja ny marary. Ary ny olona dia nangataka hikiasika na dia moro tongotra akanjony ihany aza ary sitrana izy rehetra nikiasika azy. Marka toko fahafito. Ary nivory teo aminy ny fariseo sy ny mpanoradalana sasany izay avy tany Jerosalema. Ka nahita ny mpianany sasany misakafo tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny fariseo sy ny jiosy rehetra dia tsy mba misakafo raha tsy efa manasa tsara ny tanany, satria mitana ny fampianarana napetraky ny razana izy. Ary raha vany an-tsena izy dia tsy misakafo raha tsy misasa aloha. Ary misy fomba maro hafa koa izay noraisiny ka nofikiriny, dia ny manasa kaopisiny mba amin'izay lovia varahina. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoradalana hoe:
nahoana ny mpianatra ao no tsy manaraka ny fampianarana napetraky ny razana fa misakafo amin'ny tanana tsy voasasa?
Fa hoy Jesosy taminy:
marina ny naminaniny Isaia nareo mpiatsara velatsy, araka ny voasoratra hoe: ity firenena ity dia manajay amin'ny molony, fa ny fony kosa dia lavitra. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mifikitra amin'ny fomba napetraky ny olona.
Ary hoy koa izy taminy:
hay, tsara ny nahafozanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana napetraka ho anareo. Fa hoy Mosesy: manajany ny rainao sy ny reninao, ary kio izay manozona ny rainy sy ny reniny dia hovonoana ho faty tokoa. Fa hoy kosa ianareo, raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe: efa nataoko fanatitra ho an'Andriamanitra izay fanampiana tokony ho anao avy amiko, dia tsy avelanareo anao na inona na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy. koa foananareo ny tenin'andriamanitra amin'ny fampianarana napetraka ho anareo izay nasainareo ho tandremany, ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo.
Ary ny antso ny vahoaka hankeo aminy indray izy ka niteny taminy hoe:
mihaino ahy ianareo rehetra ka fantaro, fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona ny mahaloto azy. Raha misy manantsofina ho ety miaino, aoka izy hiaino.
Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano iray dia nanontany azy ny mpianany ny amin'izany fanoharana izany, ary hoy izy taminy:
hay, ianareo koa aza mba tsy mahafantatra. Tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy? Satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany ka mivoaka any amin'ny toeram-pivoahana.
Izany no nolazainy mba hampadio ny sakafo rehetra, ary hoy koa izy:
izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany ny mahaloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny alatra, ny vonon'olona, ny fakambadin'olona, ny fitiavan-karena, ny faharantsim-panahy, ny fitaka, ny fijejojejona, ny fijery ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avonavona, ny fahadalana. Ireny zavatra ratsy rehetra ireny no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy.
Ary niala teo Jesosy ka lasa nankany amin'ny sisin-tanin'ny Tiro sy Sidona. Dia niditra tao amin'ny trano iray izy, ary tsy tiany fantatry ny olona izany, kanefa tsy afaka ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy iray izay azo mpanahy maloto ny zanany vavikely. Nandreny aminy izy ka tonga niankohoka teo amin'ny tongony: jentilisa raha vehivavy, avy amin'ny firenena Sirofoenikianina. Nangataka taminy izy mba handroaka ny demoni amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesosy taminy:
aoka ho voky aloha ny zaza, fa tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambohikely.
Fa namaly azy raha vehivavy hoe:
eny tompoko, kanefa na dia ny ambohikely ao ambany latabatra aza dia mba mihinana ny sombotsombo ny mofonjaza ihany.
Dia hoy Jesosy taminy:
noho izany teny izany dia mandehana ianao, efa niala tamin'ny zanaka ho vavy ny demonia.
Ary rehefa tonga tany an-tranony raha vehivavy dia hita ny nandry teo ambony farafara ny zanany vavy, ary ny demonia dia efa niala taminy. Ary niala indray avy tamin'ny faritanin'ny Tiro Jesosy dia namakivaky an'i Sidona sy ny faritanin'i Dekapolisy ka nankany amoron'ny ranomasin'i Galilea. Ary nisy marenina sady raiky dela iray no entin'olona teo aminy ka niangavy azy izy ireo mba hametra tanana aminy. Ary nitondra andra lehilahy niala kely ny vahoaka izy dia nangarona ny sofiny tamin'ny rantsan-tanany dia nandroraka nikasika ny lelany. Ary niandrandra ny lanitra izy dia nisento ka niteny taminy hoe:
efata,
izany hoe
maladia.
Dia nalady ny sofiny sady voavany ny fatoran'ny lelany ka afaka niteny tsara izy. Ary nandraran'ny olona teo Jesosy mba tsy ilaza na amin'iza na amin'iza, kanefa na dia norarany azy ireo dia vao mainka nampiely izany bebe kokoa. Dia talanjona indrindra ny olona ka niteny hoe:
tsara ny nanaovany zavatra rehetra, fa sady mampalady ny marenina izy no mampiteny ny moana.
Marka toko fahavalo. Tamin'izany andro izany no nibetsaka indray ny vahoaka teo sady tsy nanan-kohanina ireo, dia nantsoin'i Jesosy hanatona azy ny mpianany ka nilazany hoe:
mahonena ahy ireto vahoaka ireto, fa atelona izay no nitoerany teto amiko ka tsy manan-kohanina intsony izy. Ko raha ampodiko any an-tranony tsy misakafo izy dia ho reraka eny an-dalana sady avy lavitra ny sasany.
Dia namaly azy ny mpianatra hoe:
aiza no azona mofo avoky reto olona ireto aty an-tany efitra ty?
Fa nanontany azy izy hoe:
misy mofo firy ary any aminareo?
Dia hoy ireo:
fito.
Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka, ary nandray ny mofo fito izy. Koa rehefa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianany mba harosiny dia narosin'izy ireo ny vahoaka izany, ary nanana hazan-drano madinika vitsikoa izy ireo. Koa rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorana ireo dia nasainy naroso teny koa. Dia nihinana ny olona kavoky, ary nangonina ny sombotsombony sisa tsilany ka nisy fito sobika. Tokony ho efatra arivo ireo vahoaka ireo, dia nasainy nody ireo. Ary niaraka tamin'izay dia niondrina tsambokely izy mba amin'ny mpianany, ka tonga tany amin'ny faritany dalo manota. Ary tonga teo ny fariseo dia nanomboka niady hevitra taminy, ka nitady famantarana avy any an-danitra mba hakany fanahy azy. Ary nisento lalina amim-panahy Jesosy ka niteny hoe:
nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana akory ity taranaka ity.
Ary nandao azy ireo izy dia niondrana indray ka lasa nankeny ampita. Ary nanadiny tondra mofo izy ireo, ka tsy nisy afa-tsy mofo iray ihany tao an-tsambokely. Dia nanafatrafatra azy izy hoe:
dinio ka mitandremy ianareo mba tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny masirasira ny Herôda.
Dia nifampiresaka izy ireo satria tsy nanana mofo. Ary fantatr' Jesosy izany dia niteny taminy izy hoe:
nahoana ianareo no mifampiresaka hoe tsy manana mofo? Tsy mbola azonareo an-tsaina na tsy fantatrareo ihany va? Efa mafoa va ianareo? Manamaso nefa tsy mahita va ianareo? Ary manantsofina nefa tsy mandre va ianareo? Ary tsy matadidy va ianareo? Fa tamin'ilay namakiko ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo, firy arina moa ny sombotsombony nangoninareo?
Hoy ireo taminy:
roa amby folo.
Tamin'ilay mofo fito ho an'ny efatra arivo, firy sobika moa ny sombotsombony nangoninareo?
Dia hoy ireo:
fito.
Ary hoy izy taminy:
mbola tsy azonareo ihany va?
Ary lasa nankany Betsaida izy ireo, ary nisy nitondra lehilahy jamba iray teo amin'i Jesosy, ka niangaviana izy mba hikasika ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nororany ny masony ka napetrany taminy ny tanany, dia nanontaniny hoe:
mahita zavatra va ianao?
Dia nanokatra ny masony ilay jamba ka niteny hoe:
hitako ny olona nefa tahaka ny azo mandendeha ny fijeriko azy.
Dia napetrak' Jesosy tamin'ny masony indray ny tanany, dia nahita tsara raha lehilahy ka sitrany, ary hitany mazava tokoa ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka niteny hoe:
aza makao an-tanàna.
Ary Jesosy ny mpianany dia lasa nankeny amin'ireo tanàna kely miankina amin'ny Kaisarian'ny Filipo. No niteny an-dalana dia nanontany ny mpianany izy hoe:
lazai ny olona ho iza moa?
Ary hoy ireo taminy:
i Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany hoe Elia, hoy koa ny sasany hoe iray amin'ireo mpaminany.
Ary Jesosy nanontany azy hoe:
fa ianareo kosa dia milaza ho iza?
Dia namaly Petera ka niteny taminy hoe:
ianao ny Kristy.
Ary nandrara azy rehetra izy mba tsy hiteny momba azy na amin'iza na amin'iza. Ary nanomboka nampianatra azy ireo izy fa tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona, ary ho lavin'ireo loholona sy ireo lehibe ny mpisorona ary ireo mpanoradalàna ka hovonoiny. Kanefa rehefa afaka hatelona dia hitsangana indray izy. Ary nambarany mazava tsara izany teny izany, ary nitondra azy niataka kely Petera dia nanomboka niteny mafy azy. Fa izy nitodika dia nijery ny mpianany ka niteny mafy an'i Petera hoe:
mandehana ny aorinako ry Satana, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona.
Ary nantsoiny hanatona azy ny vahoaka ambany mpianany dia hoy izy taminy:
raha misy ta hanaraka ahy dia aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza no tamonjy ny ainy dia ahavery izany, ary na iza no ahavery ny ainy no ny amiko sy ny filazantsara dia ahavonjy azy. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho tankalon'ny ainy? Fa na iza no omenatra ahy sy ny teniko amin'n'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia omenatra azy koa ny zanak'olona rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina izy.
Marka toko fahasivy. Ary hoy koa izy taminy.
Lazaiko aminareo marina tokoa. Misy ny sasany eto izay tsy mba hahita fahafatesana mandra-pahitan'ny fanjakan'Andriamanitra tonga amin'ny hery.
Noho ny afaka henemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona ka nitondra azy ireo nitokana, niakatra ho any an-tendrombohitra avo iray. Dia niova tarehy teo anatrehan'izy ireo izy, ary niova ka tonga namirapiratra sady fotsy dia fotsy ny fitafiana, ka tsy misy mpanasa lamba ambonin'ny tany mahafotsy lamba toy izany. Ary niseho tamin'izy ireo i Elia sy Mosesy izay niresaka tamin'i Jesosy, ary niteny tamin'i Jesosy i Petera hoe:
Rabi, tsara raha mitoetra eto isika ary andeha hanao tranolay telo zahay. Ho anao ny ray, ho an'i Mosesy ny ray, ary ho an'i Elia ny ray.
Tsy fantany mantsy izay ho tenenina satria raiky tahotra izy rehetra. Ary nisy rahona niseho nanarona azy ireo, ary nisy feo avy tao amin'ny rahona hoe:
Ity ny zanako malalako, izy no enoy.
Niaraka tamin'izay, noho nijery manodidina izy ireo dia tsy nisy hitany intsony na iza na iza afa-tsy Jesosy irery ihany izay teo aminy. Ary noho nidina fiteny an-tendrombohitra izy ireo dia nandrara azy Jesosy mba tsy hilazalaza amin'olona izay zavatra efa hitany mandra-pitsangany zanak'olona amin'ny maty. Ary nitana izany teny izany izy ireo ka niady hevitra ny amin'izay hevitra izany fitsanganana amin'ny maty izany. Ary izy ireo dia nanontany an'i Jesosy hoe:
Nahoana no lazain'ny mpanoran-dalàna fa tsy maintsy ho avy aloha i Elia?
Dia hoy izy tamin'izy ireo:
I Elia dia tonga mieloa ihany ka mamerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Fa ahoana kosa ary ny nanoratana ny amin'ny zanak'olona? Fa tsy maintsy hijaly mafy izy sady atao tsinotsinona. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga i Elia sady efa nanamparan'ny olona ny sitrapony izy araka izay voasoratra ny aminy.
Noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy ireo dia nahita avoaka betsaka nanodidina ny mpianatra izay niady hevitra tamin'ny mpanoran-dalàna. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nahitan'i Jesosy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanatona sy niaraba azy. Ary nanontany azy ireo izy hoe:
Inona no iadianareo hevitra amin'ireo?
Ary nisy iray tamin'ny vahoaka namaly hoe:
Mpampianatro, nientiko ety aminao ny zanak'olahy izay manana fanaimoana, ary naaiza naaiza no etsehan'izany dia hampinjitrinjiriny amin'ny tany izy ary mandoa vory dia mikitro nify sady valaka be. Niteny tamin'ny mpianatra ao mba handroaka izany nefa tsy vitany.
Dia hoy ny navalin'i Jesosy azy hoe:
Ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo, ento ety amiko izy.
Dia nihoentiny teo aminy izy, fa noho nahitan'i Jesosy izy dia nampifanitontintona ny tenany niaraka tamin'izay ilay fanahy. Dia lavy tamin'ny tany izy sady nitsikasikasina sy nandovory. Ary Jesosy nanontany ny rainy hoe:
Hatramin'ny oviana izay no nahatongavan'izao taminy?
Dia hoy izy:
Hatry ny fony izy mbola zaza, fa nazera matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy amonony azy. Fa raha mba misy ainao re dia mba mindra fo aminay ka vonjeo izahay.
Hoy Jesosy taminy:
Ainao hoe ny zavatra rehetra dia ainy mino.
Ary niaraka tamin'izay dia niantso mafy sady nandrotsa-drano maso ny rainindra zazalahy ka nyteny hoe:
Mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsifinoko.
Ary no nitan'i Jesosy fa niazakazaka nanatona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy hoe:
Ry fanahy moana sy marenina, mandidy anao aho, miala aminy ka aza miditra ao anatiny intsony.
Ary rehefa ninananana izy sady nampifanitontsintona mafy ilay zazalahy dia niala taminy. Ary rehefa toy ny maty ilay zazalahy ka nolazainy maro hoe maty. Fa nandray ny tanany kosa Jesosy ka nampiarina azy dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe:
Nahoana izahay no tsy afaka nandroaka an'iny?
Ary hoy izy taminy:
Iny karazana iny dia tsy mba azo roahana na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany.
Dia niala teo izy ireo ka nizotra namakivaky an'i Galilia. Ary tsy tiany Jesosy ho fantatry ny olona izany. Fa nampianatra ny mpianany izy ka niteny taminy hoe:
Ny zanak'olona dia atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonoina, ary rehefa maty izy dia hitsangana rehefa afaka hateloana.
Tsy azon'ireo anefa izany teny izany, sady natahotra ny anontany azy izy. Ary nankany Kapernaoma izy ireo, koa rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe:
inona ny adinareo hevitra teny an-dalana?
Tsy nisy nahateny anefa izy ireo, satria niady hevitra teny an-dalana ny amin'izay lehibe indrindra. Rehefa tafapetraka Jesosy dia niantsony roa amby folo lahy izy ka niteny taminy hoe:
raha misy teo voalohany dia aoka izy no farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra.
Ary nandray zaza iray izy ka nametraka azy teo afovoan'izy rehetra. Rehefa notrotrony ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany:
nazovy nazovy ny mandray iray amin'ny tony zaza itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovy nazovy ny mandray ahy dia tsy izaho ny raisiny fa ilay naniraka.
Ary hoy Jaona taminy:
mpampianatro, nahita olona iray nandroaka demonia tamin'ny anaranao izahay ka norarahanay satria tsy nanaraka antsika.
Fa hoy Jesosy:
aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka hateny ratsy ahy eo no eo, fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza ny manome anareo rano eran'ny kaopy hosotroanareo, satria ny Kristy anareo dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valipitiana. Na iza ny manafitohina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikosoam-bary ny tenany ka atsipy any anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao ny mahatafitohana anao dia tapao izy. Fa tsara ho anao ny miditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa harinany amin'ny afo be dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy mety maty. Ary raha ny tongotrao ny mahatafitohana anao dia tapao izy. Fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa harinany amin'ny afo be any amin'ny afo tsy azo vonoina. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy mety maty. Ary raha ny masonao ny manafitohana anao dia esorialy izy. Fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa harinany amin'ny afo be. Any ny kankany tsy maty ary ny afo tsy mety maty. Fa samy hosedraina amin'ny afo izy rehetra, ary ny fanatitra rehetra dia samy hosedraina amin'ny fanasina. Tsara ny sira, kanefa raha tonga matsatso izy, inona indray no entinareo mampody ny tsirony? Aoka hisy sira ao anatinareo ary mihavana tsara ianareo.
Marka toko fahafolo. Ary niainga niala teo Jesosy dia tonga tany amin'ny faritany Jodisy tany an-dafin'ny Jordana, ary nisy vahoaka betsaka indray niangona teo aminy, koa araka ny fanaony dia nampianatra azy ireo indray izy. Ary nisy fariseo maromaro nanatona azy ka nankafana azy sy nanontany hoe:
mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy?
Ary izy namaly azy ireo hoe:
inona no nandidiny Mosesy ianareo?
Dia hoy ireo:
navelany Mosesy anoratra taratasy fisaoram-bady ny lehilahy ka isaotra ny vadiny.
Fa hoy Jesosy taminy:
ny amafy ny fonareo no nanoratany izany didy izany ho anareo, fa hatramin'ny namoronana izao tontolo izao dia lasy vavy no nanaovan'Andriamanitra ny olona. Ary noho izany ny lehilahy dia andaon'ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofo iray ihany izy roa, koa tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy hosarahin'olona.
Ary rehefa tonga tao an-trano dia nanontaniny amin'izany koa ny mpianatra, dia hoy izy taminy:
nazovy nazovy no misaotra ny vadiny ka mampakatra vehivavy hafa dia mitsangatsanga eo anatrehan'ilay voalohany izy. Ary raha ny vehivavy kosa no misaotra ny lahy ka manambady olon-kafa dia mitsangatsanga izy.
Ary nisy nitondra zaza ho eo aminy mba hametrahany tanana, nefa ny mpianany niteny mafy azy ireny. Kanefa teritra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy:
avelao ny zaza natonahy ary aza rarana, fa n'izay to azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy nazovy ny tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra ho aminy akory.
Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Rehefa teny an-dalana Jesosy dia nisy olona iray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nantany azy hoe:
mpampianatra tsaro, inona no ataoko mba handovako fiainana mandrakizay?
Hoy Jesosy taminy:
nahoana no lazainao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe: aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka olona, manajany rainao sy ny reninao.
Ary hoy izy taminy:
mpampianatro, izany rehetra izany dia efa nitandremako hatramin'ny fahazazako.
Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nyteny taminy hoe:
diso zavatra iray lo ianao, mandehana amidio izay rehetra nananao ka omeo hoan'ny mahantra, dia nanarakitra any an-danitra ianao ary aviana araka.
Dia nanjombona ny tarehiny noho izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana arena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka niteny tamin'ny mpianany hoe:
manao ahoana ny asarotry ny fidiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra?
Dia kaka tamin'ny teniny ny mpianatra, fa hoy indray Jesosy taminy:
anaka, manao ahoana ny asarotry ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidiran'ny manankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Dia talanjona indrindra izy ireo ka nifampiresaka hoe:
izy indray ary no azo vonjena?
Fa Jesosy nijery azy ka niteny hoe:
raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra.
Ary hoy Petera taminy:
indro, efa nafoy ny zavatra rehetra izay ka nanaraka anao.
Hoy Jesosy:
lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao. Dia trano, rahalahy, anabavy, reny, zanaka, tany mba amin'ny fanenjehana ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany ary izay farany no voalohany.
Ary Jesosy ny mpianany dia teny an-dalana niakatra ho any Jerosalema. Ary Jesosy no nandeha teo anolohany, dia gaga ny mpianany, ary izay nanaraka azy dia natahotra. Ary nakany 20 lahy indray izy dia nilaza taminy izay fanjoa azy ka niteny hoe:
indro miakatra ho any Jerosalema isika, ary ny zanak'olona dia atolotra ho amin'ireo lehiben'ny mpisorona sy mpanoradalàna, ary ho elohany ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa, ary anao azy ho fiomehezana ireny sy androra azy sy kapoka azy ary hahafaty azy, fa rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy.
Ary nanatona an'i Jesosy i Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedio ka niteny taminy hoe:
mpampianatro, tianay ataonao aminay izay mba angatahanay aminao.
Dia hoy izy taminy:
inona moa no tianareo ataoko aminareo?
Hoy izy mirahalahy taminy:
mba ekeo ny ipetrahanay any amin'ny voninahitra ao, koa ny ray dia ho eo amin'ny ankavananao ary ny ray dia ho eo amin'ny ankavianao.
Fa hoy Jesosy taminy:
tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay hisotroko, na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovanay batisa?
Dia hoy izy mirahalahy taminy:
hainay ihany izany.
Hoy Jesosy taminy:
raha ny kapoaka izay hisotroko dia hisotroanareo ihany, ary ny batisa izay anaovanay batisa dia atao aminareo ihany. Fa ny hipetraka eo ankavanako na eo ankaviako kosa dia tsy anjarako ny anome izany, fa natao an'ireo izay nanamboarana azy izany.
Noho nandre izany izy fololahy dia tezitra noho nataon'i Jakoba sy Jaona. Fa Jesosy niantso azy ireo hanatona azy ka niteny taminy hoe:
fantatrareo fa izay eken'ny jentilisa ho mpanapaka aminy dia mampanompo azy, ary ny lehibeny dia manapaka aminy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza no te ho lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy. ary na iza na iza ny teo ambony eo aminareo dia mpanompon'izy rehetra izy. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompoka hanolotra ny ainy ho avotra isolony maro.
Ary tonga tao Jeriko izy ireo, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba mimpianana sy ny vahoaka betsaka dia nisy jamba mpangataka nipetraka teo amoron-dalana i Bartimeo zanaky Timeo. Nony reny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso mafy izy hoe:
ry Jesosy zanaky Davido, mamindrafo amiko.
Maro no niteny mafy azy mba hangina, fa vao mainka niantsoantso mafy izy hoe:
ry zanaky Davido, mamindrafo amiko.
Dia nijanony Jesosy ka niteny hoe:
atso ilay jamba.
Ary niantso azy ny olona ka niteny taminy hoe:
matoki, mitsangana fa miantso anao izy.
Dia navelany teo ny akanjo nivelany ka niantsambotra anakeo amin'i Jesosy izy. Ary Jesosy niteny taminy hoe:
inona no tianao ataoko aminao?
Dia hoy ilay jamba taminy:
rabonia, ny mba hampahiratana ny masoko.
Hoy Jesosy taminy:
mandehana ianao, ny finoanao no namonjy anao.
Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Marka toko faraiky amby folo. Ary rehefa nanakaiky an'i Jerosalema ho an'ny Petifaga sy Betania, teo akaiky ny tendrombohitra Olive izy ireo, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianan'i Jesosy ka niteny tamin'izy ireo hoe:
mankanesa amin'ny roa vohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ao ianareo, avy hatrany dia ahita zanaboriky iray mifatotra izay mbola tsy nitangenan'olona, va ao izy ka ento ety. Ary raha misy olona miteny aminareo hoe: nahoana ianareo no manao izao? Dia lazao hoe: misy ilan'ny tompo azy. Dia avelany hoentina ety miaraka amin'izay izy io.
Dia nandeha izy ireo ka nahita zanaboriky nifatotra teo alatrano andilany varavarana teo an-dalana, dia nova hany. Ary ny olona sasany teo dia niteny tamin'izy ireo hoe:
nahoana ny vahanareo ny zanaboriky?
Dia nilaza taminy arak'izay nilazain'i Jesosy taminy izy ireo, ka navelan'ny olona handeha. Dia nihoentiny teo amin'i Jesosy ilay zanaboriky ka nataon'ireo teo ambony ny lambany, dia nitaingina azy Jesosy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ny an'ny sasany kosa dia ratsan-kazo izay nitapahany tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo arinany dia samy niantso hoe:
hosana, isaorana ane izay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Hotahina ane ty fanjakana izay avy ity, dia niany Davida raintsika. Hosana any amin'ny avy indrindra.
Ary Jesosy niditra tao Jerosalema ka nankao amin'ny tempoly. Ary rehefa nijery ny zavatrehetra manodidina izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba miroa amby folo lahy ka nankany Betania. Noho ny ampitsoniny, rehefa niala tany Betania Jesosy dia natsiary noana. Ary natsinjo azo aviavy mandravina iray tery lavidavitra izy dia nankeo, sao mba hahita vony eo aminy. Kanjo no nitonga teo izy dia tsy nahita na inona na inona fa tsy ravina ihany, fa mbola tsy fotoana famoazany aviavy. Hoy Jesosy taminy:
aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay.
Ary nahare izany ny mpianana. Ary tonga tamin'i Jerosalema izy ireo dia niditra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nandroaka izay nivarotra sy izay nividy tao amin'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakaly vola sy ny sezany mpivarotra voromailala. Ary tsy navelany hisy olona hitondra fanaka handeha makivaky ny kianja amin'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka niteny tamin'ireo hoe:
tsy izao va ny voasoratra, ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa dia nanao azy ho zoy fierenin'ny Jiolahy?
Rehefa nahare izany ireo lehibe ny mpisorona mba mpandora-dalàna, dia nitady izay hamonoany azy, saingy natahotra azy izy ireo, satria ny vahoaka rehetra dia talanjona noho ny fampianarany. Ary isan-kariva dia niala nankany ivelan'ny tanàna Jesosy sy ny mpianany. Noho ny maraina ny andro, raha nandalo izy ireo dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fotony ilay hazo aviavy. ary nahatsy ahy peteraka ny teny taminy hoe
raby eo indro efa nalazo ilay azo avy avy nozoninao
fa hoy jesosy tamin'ny mpianatra
manana finononan'andriamanitra ianareo lazaiko aminareo marina tokoa na iza no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindraka mianjerany anaty ranomasina ary tsy mianahnao am-pony fa mino fa ho tonga ny zavatra lazainy de ho azony izany koa lazaiko aminareo na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray ianareo ary ho azonareo izany ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamela ny elony mba havelany ndrainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo fa raha tsy mamela eloka ianareo dia tsy hamela ny elokareo kosa ny ndrainareo izay any an-danitra
dia tonga tany jerosalema indray izy ireo ary raha nitsangatsangana tao amin'ny tempoly jesosy dia nanatona azy ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny loh olona ka niteny taminy hoe
fahefana manao ahoana no anaovanao izao zavatra izao ary iza no nanomenao izany fahefana izany ka anaovanao izao zavatra izao
fa hoy jesosy tamin'izy ireo
anontany anareo zavatra tokana kosa aho ka valio dia ho lazaiko aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao ny batisan'ny jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona valionareo aho
ary izy ireo nikeondo ka niteny hoe
raha lazaintsika mantsy hoe avy tany an-danitra dia hataony hoe nahoana ary no tsy nino azy ianareo fa ho lazaintsika va hoe avy tamin'ny olona va
natahotra ny olona izy ireo satria nekeny olona rehetra fa mpaminany tokoa i jaona dia namaly an'i jesosy izy ireo hoe
tsy fantatray
hoy jesosy taminy
izaho koa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao
marka toko faharoa amby folo ary nanomboka nyteny tamin'ireo tamin'ny alalan'ny fanohoarana izy hoe
nisy lehilahy iray nanao tanymboaloboka ka namefy azy manodidina sy niady lavaka famiazana ary nanorona trano fiambenana dia naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka lasa nankany an-tany hafa izy rehefa tonga ny fotoanany vokatra dia naniraka mpanompo iray izy akany amin'ireo mpiasa tany mba handray ampahany amin'ny vokatry ny tanymboaloboka fa nosamborin'ireo ilay mpanompo sady nokapohiny ary nampialainy maina ary naniraka mpanompo hafa indray izy ho any amin'ireo fa io koa dia noratrain'ireo ny lohany sady nalany baraka ary nandefa hiraka iray hafa indray koa izy fa io indray kosa dia novonoiny ho faty ary mbola maro koa ny nirahany fa ny sasany nokapohiny ary ny sasany novonoiny ho faty ary mbola nanana iray izy dia nyzanany lahy malalany koa noho ny farany dia naniraka azy ankany amin'ireo izy sady nyteny hoe anaja ny zanako ireo ireo mpiasa tany ireo nefa dia nifampiresaka hoe ity ny mpandova andeha ho vonoantsika izy dia ho antsika ny lova dia nosamboron'ireo izy ka novonoiny ho faty ary natsipiny teny ivelan'ny tanymboaloboka koa ahoana ary no ataon'ilay tompon'ny tanymboaloboka amin'izany ho avy izy dia andringanareo mpiasa tany ka homen'olo-kafa ny tanymboaloboka ary mbola tsy nivakianareo va izao soratra masina izao ny vato izay nolavi ny mpanao trano dia izany no efa natao fehizoro avy tamin'ny tompo izao ka mahagagy eo imasontsika
ary nitady hisambotra azy izy ireo nefa natahotra ny vahoaka satria fantany fa mahakasika azy ireo ny nilazan'i jesosy ilay fanohoarana dia nandao an'i jesosy ny olona ka lasa nandeha ary nisy nandefa hiraka hankeo amin'i jesosy ny sasany tamin'ny fariseo sy ny herodianina mba hamandrika azy amin'ny teniny rehefa tonga ireo dia niteny taminy hoe
mpampianatro fantatray fa marina ianao ka tsy mampiova anao ny hevitry ny olona ary tsy mba mizahatavan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalàna an'andriamanitra mety va no mandoa vola hetra ho an'ny kaisara sa tsia hanome va izahay sa tsy hanome
fa izy nahalala ny fiatsarambelatsin'ireo ka hoy izy taminy
nahoana ny maka fanahy ahy ianareo hitondra idenary iray aho mba ho jereko
dia nitondrana izy ireo izy ary hoy izy taminy
aniza io sary sy soratra io
dia hoy ireo taminy
any kaisara
dia hoy Jesosy taminy.
Aloavy ho an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Dia gaga taminy izy ireo. Ary ny Saduseo tonga teo aminy izay milaza fa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty ka nanontany azy hoe:
Mpampianatro, i Mosesy dia nanoratra ho antsika hoe raha misy manandrahalahy maty momba kanefa mbola velona ny vadiny dia aoka ny rahalahiny hampakatrandra vehivavy ka hiteraka aminy mba hamelo masony rahalahiny. Nisy fitomy rahalahy nampakabady ny zokiny dia maty momba, nampakatra andra vehivavy ny faharoa dia maty momba koa, ny fahatelo dia toy izany ihany koa, ary izy fitomy rahalahy dia samy maty momba avokoa, ary faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty izy amin'izy ireo moa no ho vadindra vehivavy satria efa samy nanambady azy avokoa izy fitomy rahalahy.
Fa hoy Jesosy taminy:
tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao fa ny mahadiso lalana anareo, fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy hisy ampakabady na avoaka ampakarina fa ho tahaka ny anjelany an-danitra izy. Koa momba ny fitsanganany maty, mbola tsy nivakianareo va ny ao amin'ny bokin'ny Mosesy eo amin'ilay teny milaza ny roy memy dia nanaovan'Andriamanitra taminy hoe: izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Tsy Andriamanitra ny maty izy fa an'ny velona. Koa tena diso lalana ianareo.
Dia nanatona an'i Jesosy ny iray tamin'ireo mpanoradalàna izay nahare azy ireo niady hevitra ka nahita fa namaly azy tsara izy, dia nanontany azy hoe:
ny didy manao ahoana moa no voalohany amin'izy rehetra?
Hoy ny navalin'i Jesosy:
ny voalohany dia izao, mianory Israely, ny tompoandriamantsika ny tompotokana, koa tiava ny tompoandriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fanahinao manontolo, amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo.
Ary hoy ilay mpandoran-dalàna taminy:
marina izany tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy, ary ny hoti azy amin'ny fo manontolo, amin'ny saina manontolo, amin'ny hery rehetra, ary ny hoti ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra hafa rehetra.
Rehefa hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy dia hoy izy taminy:
tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao.
Dia tsy nisy sahy nanontany azy intsony. Ary Jesosy raha nampianatra tao amin'ny tempoly dia niteny hoe:
ahoana no ilazan'ny mpanoradalàna fa Kristy dia zanak'i Davida? Kanefa ny tenan'i Davida no nampiteneny fanahy masina hoe: ny tompo nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha ianao eo ankavanako, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotra aho. Ny tenan'i Davida no miantso azy hoe tompo, koa ahoana ary ny mahazanany azy?
Ary vahoaka betsaka no nihaino azo tamin'ny kafaliana, ary hoy izy tamin'ny fampianarany:
mitandremy ianareo ny amin'ny mpanoradalàna izay mazoto mandendeha manao akanjo lava sy teo arabain'ny olona eny an-tsena, ary tia ny fipetrahana eny anoloana ao amin'ny sinagoga sy ny fitoerana eny anoloana any amin'ny fanasana, ary mandany ny tranon'ny mpitondra tena ka manao vavaka lava reny mba ho fisehoana ivelany. Ireo dia azo fanamelohana mafimafy kokoa.
Ary raha nipetraka tandrify ny fandatsahan-drakitra Jesosy dia nandinika ny fandatsaky ny vahoaka volatao izy. Maro ny mpanankarena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena mahantra iray kosa tonga teo ka nandatsaka lepta roa na kaodiranta iray izany. Ary Jesosy niantso ny mpianiny hanatona azy ka niteny taminy hoe:
lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena mahantra io dia nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany nandatsahany tao, fa izy kosa dia tamin'ny tsy fananany nandatsahany izay rehetra teo ampelantanany dia ny fivelomany rehetra.
Marka toko fahatelo amby folo. Ary no niala teo amin'ny tempoly Jesosy dia hoy ny iray tamin'ny mpianany:
mpampianatro, akory ny hatsaran'ny reto vato sy rafitra reto?
Fa hoy Jesosy,
hitanao va ireto rafitra lehibe ireto? Tsy avela isy vato ifanongoa eto ka tsy horavana.
Ary raha nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva tandrifon'ny tempolo izy dia nantany azy mangingina i Petera sy Jakoba ary Jaona sy Andrea hoe:
lazao aminay raha oviana no tonga izany ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany rehetra izany?
Ary Jesosy nilaza taminy hoe:
mitandrema mba tsisy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izaho no izy, koa maro no voafitany. Ary raha mandre ady sy filazana ady ianareo dia aza matahotra. Tsy maintsy hitranga izany, nefa mbola tsy izay akory ny farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy horohorontany any amin'ny toerana samihafa, ary isy mosary. Izany no fiandohan'ny fararimpiterahana. Fa mitandremy ianareo, fa atolotra ao amin'ny sinedriona sy hokapohana any amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra dia tsy maintsy hitorianany filazantsara aloha, koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo izay holazainareo. Fa izay teny omena anareo amin'izany ora izany no holazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy dia anolotra ny rahalahy no amin'ny fahafatesany, ary ny ray dia anolotra ny zanany. Ny zanaka dia hitsangana anolotra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Fa rehefa hitanareo mitsangana eo amin'izay tsy tokony hitsanganany ilay mpandrava mahatsiravina, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka andositra ho any an-tendrombohitra izay olona ny Jodia. Izay ao an-tampon-trano dia aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ao an-tranony, ary izay any an-tsaha dia aoka tsy hiverina haka ny akanjony. Loza ny azon'ny bevoka sy ny mampinono amin'izany andro izany, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina izany. Fa amin'izay andro izay dia hisy fahoriana izay mbola tsy nisy toy izany, atr'izay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao ka mandraka izao ankehitriny izao sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy no afoezin'ny tompo izany andro izany dia tsy nisy nofo ho voavonjy, fa noho ny olom-boafidy izay nofidiny dia no afoeziny izany andro izany. Amin'izany raha toa ka misy olona milaza aminareo hoe: indro ety Kristy, na indro ery izy, dia aza mino izany ianareo. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneho famantarana sy fahagagana amin'ny tany, na dia ny olom-boafidy aza raha azony atao izany. Fa mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Fa amin'izay andro izay, aorinan'izany fahorian' izany dia ho tonga maizina ny masoandro, ary tsy hanome ny fahazavany ny volana. Hiraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana, ary hozongozonona ireo hery izay eny amin'ny lanitra. Ary amin'izay dia ho hitany zanak'olona avy eny amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Amin'izay dia aniraka ireo anjely izy ary anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, raha vao mitsiry ny ratsany ka mandravina izy dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky, efa eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho tapitra ity taranaka ity mandra-patonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro na ora izany dia tsy misy mahafantatra na ny anjelany an-danitra ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Mitandrema, miambenaka, mivavaha, fa tsy fantatrareo izay iavian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony. Samy notolorany raharahany avy ary ny mpiandry varavarana dia nasain'ny ambina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tompontrano, na ho ariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Fa ndao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa: miambena.
Marka toko fahefatra amby folo. Rehefa indro andro no sisa tsy hahatongavan'ny Pasika, izay fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nitady sambatra an'i Jesosy tamin'ny fitaka ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna mba hamonoany azy. Nefa hoy ireo,
tsy amin'ny andro firavoravoana fa ndrao ampitabataba ny vahoaka.
Ary no nitiany Betania Jesosy ka nipetraka ny sakafo tao an-tranon'i Simonina Boka, dia avy ity vehivavy iray izay nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narida tena sarobidy. Novakiny ny tavoara ka nararany tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka manitra. Ary tezitra ny sasany ka nifampilaza hoe,
inona no anton'izao fandanim-poana ny menaka manitra izao? Fa azo namidy lafo mihoatra ny denari 300 ny menaka manitra iny ka ho nomena ny mahantra.
Dia tezitra indrindra tamin'ny vehivavy ireo. Fa hoy Jesosy taminy,
avelao izy, nahoana ianareo no manao izay mampalahelo azy? Asa sony nataony tamiko, fa ny mahantra dia eto aminareo mandrakariva. Ary naoviana naoviana no tianareo anaovana soa aminy dia mahazo manao izany ianareo, fa izao kosa dia tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Efa nanao izay azony natao izy, nanosotra mialohan'ny tenako izy anamboarany ahy alevina. Ary lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza na aiza no hitorianany filazantsara eto amin'izao tontolo izao dia ho tantaraina koa izay nataondra vehivavy izao mba ho fahatsiarovana azy.
Ary Jodasy Iskariota, ilay isan'ny roa amby folo lahy, dia nankao amin'ireo lehiben'ny mpisorona mba hanolotra an'i Jesosy amin'ireo. Rehefa nandre izany izy ireo dia falika nampanantena fa hanome vola azy. Ary Jodasy dia nitady izay andro ahazony manolotra azy. Tamin'ny andro voalohany amin'ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, izay famonoanan'ny Pasika, dia hoy ny mpianany taminy,
aiza ny tianao andehananay hanomanana ny sakafon'ny Pasika ho anao?
Dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany izy ka niteny taminy hoe,
mankanesa ny an-tanàna ary isy lehilahy mitondra siny feno rano ifanena aminareo dia manara azy. Ary lazao amin'ny tompon'ny trano izay idirany hoe, izao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Pasika amin'ny mpianatro? Ary izy no anoranareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa misy izay ilaina rehetra sady voavoatra tsara. Any ianareo no manomana ho antsika.
Ary nandeha ny mpianatra dia tonga tany an-tanàna ka nahita araka izay nolazainy taminy, dia nanomana ny Pasika izy ireo. Noho ny hariva ny andro dia tonga niaraka tamin'ny roa amby folo lahy izy. Ary raha nipetraka ny sakafo izy ireo dia hoy Jesosy,
lazaiko aminareo marina tokoa fa ny iray aminareo no hamadika ahy dia izay miara-mihinana amiko.
Dia nalahelo izy ireo ka nanomboka nanontany an'i Jesosy ny tsirairay hoe,
izao va izany?
Ary niteny tamin'izy ireo izy hoe,
izay iray aminareo roa ambin'ny folo lahy miara-manatsoboka ny tanany amiko ao anatin'ny lovia noho izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha araka izay voasoratra momba azy, nefa lozan'izay olona hahatonga ny zanak'olona ho voatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy teraka akory izy.
Ary raha mbola nisakafo izy ireo dia nandray mofo Jesosy, koa no nefa nisaotra izy dia novakiny ka natolony azy ireo sady nataony hoe,
raiso, ity ny tenako.
Dia nandraika poaka izy ka no nefa nisaotra dia natolony azy ireo ary nisotroany izy rehetra izany. Dia hoy izy taminy,
ity no rako amin'ny fanekena izay alatsaka monjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro hisotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Rehefa avy ny hira fiderana izy ireo dia lasa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary hoy Jesosy taminy,
ho tafitohana avokoa ianareo rehetra fa voasoratra hoe, amely ny mpiandry aho dia hiahaka ny ondry, fa rehefa tafatsangana amin'ny maty aho dia hialohanareo any Galilia.
Fa hoy Petera taminy,
na dia ho tafitohana avokoa aza ny olona rehetra, izaho dia tsy mba ho tafitohina.
Dia hoy Jesosy taminy,
lazaiko aminao marina tokoa, anio amin'ny dialiny ity ihany, raha mbola tsy misy akoho maneny fanondrony dia andaha intelo ianao.
Fa vao mainka nanamafy izy hoe,
na dia tsy maintsy ho faty miaraka aminao aho zaho dia tsy mba ho andahoanao mihitsy.
Ary toy izany koa no nolazain'izy rehetra. Ary tonga tany amin'ny saha iray atao hoe Getsemane izy ireo, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
mipetraha eto ianareo fa andeha hivavaka.
Ary Jesosy nitondra ny Petera sy Jakoba ary Jaona niaraka taminy. Dia nanomboka nangorohoro sady ory fatratra izy. Dia hoy izy tamin'ireo:
fadiranovana loatra toy ny efa ho fatin'ny fanahiko, mitoera eto ka miareta tory.
Ary noho nandroso kelikely izy dia niankohoka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialan'izany ory izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy:
abaray eo, ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao.
Ary niverina izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera:
ry Simona, matory va ianao? Tsy mahazaka miaro tory na dia ora iray ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery.
Dia lasa indray izy niverina ny vavaka ka namerina ilay teny teo ihany. Noho niverina indray izy dia nahita azy ireo matory, ary efa nilondolondo ny masony ka tsy hitany izay havaliny azy. Ary niverina fanotelony izy dia niteny taminy hoe:
mbola matory ihany ianareo ka miala sasatra? Ampy izay tonga ny fotoanandro, indro ny zanak'olona atolotra eo an-tanany mpanota. Mitsangana andeha isika, fa indro efa manakaiky ilay manolotra.
Niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy dia avy Jodasa, iray amin'roa amby folo lahy, ary nisy vahoaka niaraka taminy, nitondra sambatra sy langilangy, nirain'ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary niloholona. Ary ilay hanolotra azy dia efa nanome famantarana tamin'ireo ka niteny hoe:
izay horoako noho izy, sambory izy ka ento dia ataovy tsara ambina.
Ary raha voatonga izy ka nanatona an'i Jesosy dia niteny hoe:
Rabi eo,
sady nanoroka azy izy. Ary nanatsotra ny tanany taminy ny olona ka nisambotra azy. Ary nanatsoaka ny sabany niray tamin'ireo izay nanatrika teo, dia nikapoka ny mpanompon'ny mpisorona be ka nahafaka ny sofiny. Dia niteny taminy Jesosy hoe:
tonga mitondra sabatra sy langilangy isambotra toy ny fisambotra jiolava ianareo. Teo aminareo isan'andro aho nampianatra tao amin'ny tempoly, nefa tsy nisambotra ianareo, fa mba hahatanteraka ny soratra masina izao.
Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovy iray nanaraka azy, tsy nitafy afa tsy lamba hariry madinika, ary nosamborin'ny olona teo izy. Dia navelany teny amin'ireo mpisambotra azy ny lamba ny hariry madinika ka nandositra nitanjaka izy. Ary nitondra an'i Jesosy ho any amin'ny mpisorona be izy ireo, ary nivory ireo lehibe ny mpisorona rehetra sy ireo loholona ary ireo mpanoradalàna. Ary Petera dia nanaraka azy teny lavidavitra teny hatrany anatin'ny kianjan'ny tranon'ny mpisorona be. Ary niara-nipetraka teo amin'ny mpiandry raharaha izy ka namindro teo anilan'ny afo. Ary ireo lehibe ny mpisorona sy ny sinodriana manontolo dia nitady zavatra hiampanganan'i Jesosy ka hamonoany azy ho faty, nefa tsy nahita. Fa maro ny niampangalaingy azy, nefa tsy nifanaraka ny fanambarany. Dia nitsangana ny sasany ka niampangalaingy azy hoe:
izahay nandre azy ny teny hoe izaho andrava ity tempoly nataon-tanana ity, ary amin'ny ateloana dia hanangana hafa izay tsy nataon-tanana.
Tsy nifanaraka nefa ny filazany na dia tamin'izany azy. Dia nitsangana ny mpisorona be ka nankeo afovoany nanontany an'i Jesosy hoe:
tsy manan-kavaly va ianao? Inona no hiampangano reto anao?
Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory. Dia nanontany azy indray ny mpisorona be ka niteny taminy hoe:
ianao va no Kristy zanaky ny saorana?
Dia hoy Jesosy:
izaho noho izy. Ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady aveny amin'ny raon'ny lanitra.
Ary nandrehatra ny fitafiny ny mpisorona be ka nilaza hoe:
inona indray no mbola ilantsika vavolombelona? Efa renareo ny fitenenan-dratsy ka ahoana ny hevitrareo?
Dia nanameloka azy homendrika ho faty izy rehetra. Ary nanomboka nandrora azy ny sasany dia nanarina ny tavany sady namely te hamaina azy ka niteny hoe:
mamina nia.
Ary namely azy tamin'ny te hamaina koa ireo mpiandro raharaha. Ary raha mbola teo ambany, teo an-kianja i Petera, dia avy niray tamin'ny ankizivavy ny mpisorona be. Nony nahitany Petera namindro izy dia nijery azy ary niteny hoe:
ianao koa dia niaraka tamin'ilay nazareanina tao hoe Jesosy?
Nandany efa izy ka niteny hoe:
sady tsy fantatro no tsy azoko ny teninao.
Dia nandena ka nivelany ho any amin'ny vavahady izy, ary nisy akonany eny tamin'izay. Ary nahita azy ilay ankizy vavy ka namerina ny teny tamin'ireo izay nanatrika teo fa io lehilahy io dia namandry zareo ireo. Fa mbola nanday indray izy no ny afaka kelikely ireo izay nanatrika teo dia niteny indray tamin'ny Petera hoe:
marina mihitsy fa anisan'ny reny ianao fa galileanina koa ianao.
Dia niozina sy nianiny izy hoe:
tsy fantatro izany lehilahy lazainareo izany.
Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonany eny fanondrony, ary tsaroany Petera ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy hoe:
raha mbola tsy misy akomana eny fanondrony dia andaha intelo ianao.
Dia niala teo izy sady nigogogogo ny tomany. Marka toko fadimy amby folo. Ary raha vao maraina ny andro, ireo lehibe ny mpisorona sy ny loh olona ary mpanoradalàna mba misinedrona manontolo dia nivory niara-ny hevitra. Koa rehefa avy namatotra an'i Jesosy izy dia nitondra azy ka nanolotra azy tamin'ny Pilato, ary nantany azy Pilato hoe:
ianao va ny mpanjakan'i Jiosy?
Dia namaly azy izy hoe:
voalazanao.
Ary ireo lehibe ny mpisorona dia niampanga azy tamin'ny zavatra maro. Dia nantany azy indray Pilato hoe:
tsy manakavaly akory va ianao? Izao hamaroany zavatra hiampangana izy ireo anao izao.
Fa tsy namaly intsony Jesosy na dia indray mbava azy, hany ka gagy Pilato. Ary isaky ny andro firavoravona dia manafaka mpifantotra iray izay angatany vahoaka izy. Ary nisy iray ilay antsoina hoe Barabasy niara-nifatotra tamin'ny mpikomo sasany izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Dia niakatra ny vahoaka ka nangataka ny Pilato hanao arika izay fanaony aminy. Fa namaly azy ireo Pilato hoe:
tianareo va raha ny mpanjakan'i Jiosy no hafahako anareo?
Fantany mantsy fa fialonana no nanoloran'ireo lehibe ny mpisorona azy. Fa nanome fony vahoaka ireo lehibe ny mpisorona fa aleo hoy izy ireo i Barabasy no hafahan'i Pilato. Dia hoy indray i Pilato:
koa inona ary no ataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjakan'i Jiosy?
Dia niantsoantso indray ny vahoaka hoe:
homboy amin'ny azo fijaliana izy.
Ary hoy Pilato taminy:
fa inona moa ny ratsy nataony?
Nefa vao mainka ny antsoantso izy ireo ka niteny hoe:
homboy amin'ny azo fijaliana izy.
Ary ta hanome fahafampony vahoaka i Pilato ka nanafaka ny Barabasy ho azy ireo. Fa Jesosy kosa dia natolony mba hokarafasiana sy homboina amin'ny azo fijaliana. Ary ireo miaramila dia nitondra an'i Jesosy ho ao anatin'ny kianja izay ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila rehetra iray tarika aminy. Ary nampitafy azy lamba volomparasy izy ireo, sady nandrandrana satroka tsilo ho azy ka nasatro ny lohany. Dia niara-haba azy izy ireo hoe:
arahaba ry mpanjakan'i Jiosy.
Ary nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy ireo, sady nandrora azy ka nandohalika sy niankohaka teo anatrehany. Rehefa avy nanao azy ho fiomehezana izy ireo, dia nisorony tamin'ilay lamba volomparasy ka nampitafiny azy indray ny akanjony. Dia nihoentin'ireo ho omboany amin'ny azy fijaliana izy. Ary noterena hitondra ny azy fijalian'i Jesosy ny lehilahy iray izay nandalo avy tany an-tsaha, atao hoe Simona Kirenianina, rain'ny Aleksandra sy Rufosy. Ary Jesosy dia nihoentin'ireo teo amin'ny toerana atao hoe Golgota, izany hoe Rahadika Ikarandoha. Dia notolorany divay miary miory izy, nefa tsy nentiny sotro. Ary nohomboin'ireo tamin'ny azo fijaliana izy dia nataony antsapaka ny fizarany fitafiana, hahitany izay ho azony avy. Tamin'ny ora fahatelo no nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia voasoratra teo amboniny hoe: mpanjakan'i Jiosy. Ary nisy jiolahy roa no mboin'izy ireo niaraka taminy tamin'ny azo fijaliana. Ny iray dia teo ankavanany ary ny iray dia teo ankaviany. Dia tanteraka ny soratra masina izay milaza hoe:
ary natao isan'ny mpanota izy.
Ary niteny ratsy azy sady ny hifikifidoa ny mpandaloka niteny hoe:
akory izay, ry ilay maharavan'ny tempolo sy mahatsangana azy ao anatin'ny ateloana, vonjeo ny tenanao ka midina hiala teo amin'ny azo fijaliana.
Ary toy izany koa no fanesin'ireo lehibe ny mpisorona, fa niresaka izy ireo sy ny mpanoran-dalàna hoe:
namonjy ny sasany izy, fa ny tenany dia tsy hainy vonjena. Aoka ny Kristy, mpanjakan' Israely, hidina hiala teo amin'ny azo fijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka hinoantsika.
Ary ireo izay niara no ombona taminy tany azo fijaliana dia naneso azy koa. Ary noho ny tamin'ny ora fahaenina dia tonga maizina ny tany rehetra ary naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Ary tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feomahery Jesosy ka niteny hoe:
Eli, Eli, lama sabakitani.
Izany hoe raha adika:
Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao?
Ary ny sasany tamin'ireo izay nanatrika teo raha nandre izany dia niteny hoe:
Indro, miantso any Eli izy.
Ary nisy iray niazakazaka dia nanatsopoka sponjy tamin'ny vinaingitra ka natohiny tamin'ny volotara izany dia natohony ho tsentsefin'i Jesosy ary hoy izy:
avelao hitantsika na ho avy ampidina azy Eli na tsy.
Jesosy anefa niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. Ary ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia trihatra mizara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Ary ny kapiteny izay nanatrika nanandrify azy raha nahita fa toy izany no nahafaka ny ainy dia niteny hoe:
marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io.
Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny, ary isan'ireny i Maria Magdalena sy i Maria reny Jakoba kely ary Josesy sy Salome. Ireo dia nanaraka azy ka nanompo azy vonizy tany Galilia. Tao koa ireo vehivavy maro izay niara-niakatra taminy tamin'i Jerosalema. Noho ny hariva ny andro, satria andro fiomanana dia ny andro alohan'ny sabata, dia avy Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja izay isan'ny sinedriona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa.
Sahy niditra tao amin'ny Pilato izy nangataka ny fatin'i Jesosy.
Ary gaga i Pilato raha maty sady Jesosy, ka niantso ny kapiteny hankao aminy izy ka nanontaniny azy raha efa ela ny nahafatesany. Ary rehefa nandre tamin'ilay kapiteny izy dia nomeny malalaka an'i Josefa ny faty. Ary nividy lamba hariry madinika i Josefa dia nampidininy ny fatin'i Jesosy ka nofinosiny an'ilay lamba hariry madinika ary napetrany tao amin'ny fasana izay voalavaka tao amin'ny vatolampy dia nanakodia vato teo amin'ny varavaran'ny fasana izy. Ary i Maria Magdalena sy i Maria reny Josesy dia nijery izay nametrahany azy. Marka toko fahaenina amby folo. Rehefa lasa ny andro sabata dia nandeha nividy zava-manitra i Maria Magdalena sy Salome ary i Maria reny Jakoba mba ho entiny hanisorana ny fatin'i Jesosy. Noho ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nankany amin'ny fasana izy ireo raha vao niposaka ny masoandro. Ary niresaka izy ireo hoe:
iza re no hanampy antsika nakodia ny vato hiala amin'ny varavaran'ny fasana?
Fa noho ny traka izy ireo dia indro hitany fa efa voakodia niala ny vato nefa lehibe ilay vato. Ary niditra tao anatin'ny fasana izy ireo dia nahita zatovy iray nipetraka teo amin'ny ankavanana, niakanjo akanjo fotsy dia araiky tahotra izy ireo fa hoy ilay zatovy taminy:
aza matahotra ianareo, Jesosy avy any Nazareta izay voaomby tamin'ny azo fijaliana no tadiavinareo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahana azy. Koa mandehana ianareo dia lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo any Galilia izy, any no ahitanareo azy araka izay nolazainy taminareo.
Dia nandeha izy ireo ka lasa nandositra niala tao amin'ny fasana, fa torakovitra sady natahotra, ary tsy mba nilaza na inona na inona tamin'olona izy satria natahotra. Rehefa tafatsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demony fito izy. Ary nandeha i Maria ka nilaza tamin'ireo izay efa nomban'i Jesosy, izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo, na dia nandre aza fa velona izy sady efa hitany ra vehivavy, dia mbola tsy netiny ino ihany. Taorinan'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ireo alahy namany izay nankany an-tsaha. Izy ireo koa dia nandeha nilaza tamin'ireo namany hafa, kanefa na ireo koa aza tsy ninony. Rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny iraika amin'ny folo lahy Jesosy raha nipetraka ny sakafo izy ireo. Ary nanome tsiny azy ireo izy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony, satria tsy nino ireo izay nahita azy efa tafatsangana izy. Ary hoy izy taminy:
mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, androka demonia amin'ny anarako izy, iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy. Na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy izany, ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny.
Ary Jesosy Tompo, rehefa avy niteny tamin'izy ireo, dia nampiakarina ho any an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitoriteny manerana ny tontolo, ary ny Tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana nampombaina azy. Amena.